Na Proglasu začal pořad Jak se vám líbí. Vítá vás Milan Tesař. Mým dnešním hostem je hudební skladatel, hudebník Daniel Foro. Pěkný večer.
Dobrý den, dobrý večer.
Já jsem moc rád, že se tady po nějaké době, ono už je to, já nevím, možná 7 let, opět potkáváme. Já prozradím našim posluchačům, Daniel Foro je autorem nejstarších znělek naší stanice, mnohé z nich ještě používáme, to já tady vždycky s oblibou říkám.
To jsem rád, ano, ale mě to těší.
Hlavně důležité je, že vy žijete v Japonsku, kolik vlastně už let?
V Japonsku začínám svůj 16. rok.
Tak a vždycky jednou za čas se vracíte do Česka, no a nám už se několikrát povedlo, že jsme se během té vaší návštěvy potkali. Tentokrát tedy znovu představíme si, jak některé vaše nové kompozice, nebo řekněme ty, které jste složil za tu dobu, co jsme se neviděli,
ano, projekty.
Tak chystáme i malé historické okénko. Když jsem říkal, že to naše poslední setkání bylo někdy asi před 7 lety, možná 2012, tak já se dívám, že v roce 2014 z toho roku se datuje skladba nazvaná Harukoma.
Ano, Harukoma Chant Fantasy, takže by se to dalo přeložit jako Harukoma chorálová fantazie. Chorální fantazie. No já jsem byl požádán jednou houslistkou vynikající, se kterou často vystupuji, jestli bych ji neudělal variace na tuto píseň. A k té písni mohu říct jednu věc. Je to japonská lidová píseň, na kterou se tancuje v ulicích během japonských oslav památky zesnulých, které jsou vlastně buddhistické svátky, které jsou v Japonsku kolem 15. srpna. V některých oblastech je to o měsíc dřív, ale obvykle je to takto. A ve městě Gujo Hachiman, které je asi 40-50 kilometrů od nás v japonských horách směrem na sever, od Nagoje tedy, abych upřesnil, v prefektuře Gifu se zachovaly asi 400 let staré písně, na které se právě během léta tancuje tam. Tam se tancuje nejenom kolem toho 15. srpna, ale po celý červenec a srpen. A je to veliká událost pro turisty zejména, nejenom tedy z ciziny, ale i Japonci sami se rádi podívají na tyto tance nebo se jich přímo účastní. A nejznámější, nebo jedna z těch písní se jmenuje Harukoma a mně se velmi líbila, i té houslistce se líbila. Poprosila mě, abych udělal variace na tuto píseň, ale mně se to zdálo, že by to bylo příliš jednoduchý úkol a tak mě napadlo, že bych mohl dát do konfrontace vlastně ty japonské dušičky s našimi tady křesťanskými a využil jsem gregoriánský chorály Requiem a k tomu jsem přidal tu Harukomu, takže proto se to nazývá takto. Ten kontrast, myslím, vyšel docela zajímavě. Dávám to tam několikrát vedle sebe, ty kontrastní světy a někdy dokonce se mi podařilo to i spojit dohromady, tak to je, myslím, docela zajímavé z kompozičního hlediska. Ta skladba je pro různá obsazení, housle s klavírem, mám to i jako housle, syntetizér, klavír, mohou se přidat i japonské bicí nástroje a zatím všude, kde jsme ji hráli, měla úspěch a zaujala.
A ta verze, kterou budeme poslouchat, ta je tady v jakém obsazení?
Toto bude vlastně demo verze, kde jsem využil tedy housle, klavír a syntetizér a ty bicí nástroje, čili ta varianta s nejsložitějším aranžmá. Thank you.
Tak to byla první ukázka z aktuální tvorby mého dnešního hosta Daniela Foro. Já si myslím, že právě tato skladba krásně mohla předvést to, čím se mimo jiné tedy v Japonsku zabýváte, jak se tedy vedle té japonské kultury vracíte ke kultuře české a jak se třeba tyto dva zdánlivě nespojitelné světy můžou v hudební oblasti potkávat. Myslím, že něco podobného nebo možná další podobné průniky buď ještě zazní, nebo o nich může být zmínka, ale kdybychom třeba řekli po těch 16 letech, cítíte se, řekněme, čím dál víc připoutaný k tomu Japonsku? Cítíte se tam čím dál víc doma? Jak to je?
Já myslím, že ano, protože to je taky jediná možnost, kterou jsem musel zvolit. Pokud tam chci být relativně úspěšný, tak pochopitelně je to jednak otázka jazyka, komunikace a potom otázka kontaktu a podobně. No naštěstí my jako muzikanti nemáme veliký problém, protože hudba je mezinárodní jazyk, každý mu rozumí všude a Japonci mají velmi rádi západní hudbu. No tak v podstatě moje role je taková, že velmi si užívám to, že mohu studovat japonskou hudbu přímo u zdroje. Mě samozřejmě zajímá nejvíc ten folklor a potom ta stará umělá hudba pro jejich tradiční nástroje. To je velmi zajímavá oblast, která mě hodně inspiruje. No a zase jistě se dá mluvit i o japonské pop music, která je také na dost vysoké úrovni. Já mám moc rád fusion kapely a samozřejmě i soudobá vážná hudba je na vysoké úrovni, ale s tou se tam člověk až tak často nesetká. No a naopak já zase tam mohu jim předvést nebo naučit je něco z té západní hudby, kterou Japonci mají velmi rádi, samozřejmě studují. Myslím, že se na to téma ještě dostaneme. Japonský hudební život je poměrně konzervativní, řekl bych, čili třeba když jsem tam přijel, velmi mě překvapilo, že třeba syntetizéry se tam takto zdaleka nevyužívají jako tady, nebo některé nástroje tam dokonce ani není možné koupit, protože jsou sice vyráběny v Japonsku, ale posílají je do světa profesionální syntetizéry a aranžér keyboardy. Takže to je taková zajímavost, která mě docela překvapila. Děti od malička tam studují klasické nástroje, takže samozřejmě nejvíc klavír, housle, a pochopitelně hrají tedy nejvíc západní hudbu.
Když vy říkáte, že vy se tím pádem dostanete k těm tradičním japonským nástrojům, zajímají vás jako skladatelé nebo třeba i jako interpreta, že byste zkoušel na ně hrát?
No tak já jsem samozřejmě si některé z nich koupil a jako skladatel se je využívám, ale naučil jsem se na ně i hrát. Nejvíce mě líbí zřejmě nástroj koto, protože umožňuje polyfonní hru, je tam těch strun na základním modelu nejčastěji využívaném je 13 strun. Co se mi na tom líbí? Hlavně možnost, že se ty struny dají jakkoliv naladit pomocí posuvných kobylek. To je jedna zajímavost, čili pro takovou soudobou hudbu, kterou dělám, například mikrointervalová hudba, je to velmi zajímavé. Já si tam můžu naladit jakýkoliv tónový systém, tak to je jedna zajímavost. Shakuhachi už je těžší, to je jednohlasý nástroj, ta flétna, a záleží tam zejména na expresi, na výraze. Oni, ta hudba jejich má hodně niancí v práci s barvou, se zvukem a podobně. Čili to je poměrně už těžký nástroj. A zajímavý je i shamisen, to je taky nástroj zase drnkací, má 3 struny a také se na něho dá, ale nemá pražce, takže opět je možná mikrointervalová hudba. To jsou věci, které mě zajímají.
To by samozřejmě byla témata na další a další rozhovory, ale já bych teď přešel k jednomu asi pro vás stále aktuálnímu tématu, to je projekt Body Music Therapy. Ano. Čili hudba relaxační, stimulační. Vy jste mi dokonce napsal, že máte v plánu 60 CDček
no, této. No, tak to je plán takový.
Hudby. A zatím jich je tady.
Zatím jich je jenom 5, ale teď se do toho konečně mohu pustit, protože jsem zanechal některých aktivit, které jsem v Japonsku dělal. Není nutné v nich pokračovat a chci se soustředit skutečně na výrobu této hudby. No, říkám výroba, ono to zní legračně, ale Já to, tento projekt považuji v podstatě za takový nějaký souhrn toho všeho, co jsem se v životě naučil, protože tam mohu uplatnit úplně všechno, všechno z hudební teorie nebo z, co se týče hudebních stylů. Samozřejmě ve vysoké míře tam využívám improvizaci, to je zase jedna věc, kterou ty Japonci moc třeba neznají nebo jim nejde. A další věc. Já jsem z lékařské rodiny, takže od malička zřejmě jsem k tomu nějak inklinoval. Ve škole jsem měl skvělého pana profesora Arne Linku, který byl jednak vynikající improvizátor na klavír a jednak on se zabýval právě muzikoterapií. Takže jsme často během studií o tom hovořili. Mě to hodně zaujalo, tato oblast. A nějak se mi to všechno spojilo dohromady, proto jsem se k tomu dostal. Čili ten projekt je takový, že bych to rád, začal jsem s hlavními tedy oblastmi těla nebo orgány a ještě chvíli v nich budu pokračovat a potom bych se rád dostal i na třeba na symptomy různé nebo i mentální problémy, jako je deprese, stres a podobné záležitosti, třeba poruchy spánku. Jak jsem se k tomu dostal po stránce teoretické z té oblasti medicíny? Určitě víte, že mnoho tady té, nebo velká většina této relaxační hudby třeba využívá různá odůvodnění filozofická a vychází to i třeba z nějaké mystiky a často se využívají nějaké přesné frekvence a podobné záležitosti. Já upřímně řečeno na tohle absolutně nevěřím, protože nemyslím si, že nějaká absolutní frekvence tónu by mohla léčit. V hudbě jde spíš o kontext, jednak v čase a potom kontext třeba mezi intervaly v melodii, nebo harmonie potom dotváří nebo vytváří emoce nebo dokresluje napětí, uvolnění a podobně tyhle záležitosti. Čili stavím to spíš na těchto hudebních věcech a jdu na to spíš už z toho hlediska vyšší struktury hudebního jazyka, tak bych to řekl. Jazyka jako komunikace, hudba jako komunikace. Čili je to už trošku složitější z tohoto hlediska. Není to přímo fyzikální působení nějakých frekvencí a vibrací mystických, ale jdu na to přes mozek. Protože mnoho nemocí vzniká vlastně také přes mozek. Z toho stresu například, psychosomatické problémy, tak mě napadlo, že pokud ta nemoc takto vznikne touto cestou, že by se stejnou cestou mohla vyléčit.
Kdybychom si tedy měli pustit ukázku, vy jste říkal, že máte zatím 5 alb k jednotlivým částem lidského těla, tak které byste teď dal přednost?
Mohli bychom vybrat třeba něco z mozku, hudba pro mozek, ano, tam jsou struktury trochu složitější, které právě vyžadují třeba i pozornost. Já to mám vždycky tak udělané, že je tam na tom CD jednom je 60 minut hudby, 12 skladeb, přibližně 5 minut trvajících. A ta dramaturgie je taková, že by se to mělo poslouchat všechno v tom pořadí, v jakém to je vymyšleno.
Což my tady teď porušíme.
Myslím si, že to nevadí a můžeme si poslechnout některou z těchto částí.
Tolik tedy ukázka z velkého, zatím tedy rozpracovaného díla Daniela Foro z meditativní, relaxační a stimulační hudby. Připraveno je tedy, když jsem říkal 60 CDček, to je přesné číslo, to už máte přesně rozplánované.
Já jsem nějak využil vlastně těch 60 minut hudby 12, čili tady v té 60-kové soustavě a začal jsem to dělat v tomto smyslu, takže proto těch 60, vycházím tam z tohoto čísla.
Tak, ale my si představujeme různé vaše skladby k různým příležitostem různého původu. Pasacaglia a chorál 2018, čili nová skladba.
To byl zajímavý projekt. Já jsem na internetu našel, že společnost pro dechovou hudbu česká vypsala soutěž na skladbu pro dechový symfonický orchestr. No to je něco, co jsem v životě nepsal, ale musím přiznat, že mě kdysi už tyto tehdy pouze vojenské orchestry poměrně oslovily tím zvukem. A poslední dobou jsem se dostal na YouTube ke skladbám americkým, kde je veliká tradice. U nás třeba skladatel Karel Husa psal v Americe takovéto skladby. A v Japonsku je velká tradice těchto orchestrů a školních orchestrů, které využívají pouze dechové nástroje. Čili on je to de facto symfonický orchestr, ale nemá smyčcové nástroje, snad s výjimkou kontrabasu, který tam někdy pomáhá dotvářet basovou linku. Takže mě to zaujalo, takovou skladbu jsem ještě nenapsal. Psal jsem pro menší obsazení z dechových nástrojů, ale pro takto velké obsazení ještě ne. Tak to byl jeden impuls, který mě zaujal. A potom samozřejmě výročí 100 let vzniku Československé republiky. Tak napadlo mě, že bych to mohl spojit nějak dohromady a tu skladbu udělat tak, aby zároveň jaksi oslavila toto výročí. A protože v době, kdy vznikala Československá republika, se velmi, velmi vážně uvažovalo o tom, že svatováclavský chorál by se stal státní hymnou, nakonec k tomu nedošlo, tak jsem vybral tento svatováclavský chorál jako hlavní téma této skladby. A skladbu jsem koncipoval tak, že ten chorál se tam od začátku objevují se z něho pouze dvoutónové skupiny tónové, potom třítónové, čtyřtónové, čili on se tam jakoby začíná prozrazovat. Až asi po šesté minutě je tam tedy naplno ty jednotlivé úseky toho chorálu a je to proloženo kontrastními částmi. Tak to byla hlavní myšlenka toho díla. A ta pasacaglia spočívá v tom, že tam mám řadu akordů, které se opakují. Pasacaglia je hudební forma, kdy zejména v basu se objevuje téma, které se stále opakuje. A nahoře v ostatních hlasech se na něj dělají variace. Takže to tam takto nějak mám, takové dlouhé tóny, které a akordy, určitá série akordů, které se tam stále opakují.
My si poslechneme jenom část tady té rozsáhlejší skladby, bude to právě ta závěrečná,
ten vrchol, kde se ten chorál objeví.
Tak, kde se ten chorál už objevuje naplno, ale mě by zajímalo, prezentujete skladby tohoto typu třeba i v tom Japonsku, jako součást té české kultury?
Tady je problém zejména v kontaktech a podobně, čili zatím se mi nepodařilo to někde nabídnout, ale určité možnosti jsou a otvírá se to. Samozřejmě na svých koncertech hrají i tyto skladby, ale jenom jako z nahrávky a k tomu třeba hrají na syntetizéry nebo na klavír podle možností, čili tak to nějak ve zjednodušené polově to představuju, ano.
Naším hostem v pořadu Jak se vám líbí je skladatel, hudebník Daniel Foro. My jsme si zajímavým způsobem zasadili do kontextu svatováclavský chorál, který se málem nebo mohl stát českou hymnou. A teď tedy ta česká hymna skutečná, protože vy jste si s ní pohrál jste si s ní několikrát.
Ano, to je zase takové zajímavé téma. Udělal, možná jsem tak trochu si dovolil něco, co by se asi nemělo dělat se státními symboly, ale vzal jsem to jako čistě hudebně, jako hudební téma a pokusil jsem se, já mám strašně rád různé hudební styly, celý život vlastně se zabývám jejich studiem a i tím pomohly k tomu jistě i nástroje elektronické, které ty aranžéry, které mají v sobě zabudované různé styly a umožňují jejich hru, tak mě to k tomu vedlo také. A za další mám velmi rád hudební formu variací právě. To je vynikající forma, která dává skladateli naprostou svobodu. A ta hymna mě tak trošku provokovala, protože já si o ní příliš moc dobrého jako čistě z hudebně teoretického hlediska nemyslím. Když jsem tu skladbu, mimochodem je to jediná hymna na světě snad, která začíná čtvrťovou pauzou, tak i to je docela zábavná záležitost. A já jsem prostě tu skladbu rozpitval po hudební stránce a zjistil jsem, že v podstatě je to taková kramářská píseň německého typu, jako jsou různé ty babinsky, jak se zpívají a podobně. Ono totiž v té době, v 19. století, se podobné skladby komponovaly. A je to navíc skladba německého typu. Skutečně německý folklor, bavorský, tyrolský, je většinou na tři čtvrteční, pomalejšího charakteru a je na dva akordy, dalo by se říct. Tonika a dominanta, které se tam stále střídají. Tady ta harmonizace české hymny nicméně je velmi povedená. Líbí se mi tam v jednom místě to pan Jeremiáš zharmonizoval velmi zajímavým způsobem. Před závěrem jsou zajímavé harmonické postupy, to je naprosto v pořádku a té melodii to velmi pomohlo. Ale celkově je to skutečně tak, to je to velmi jednoduchá melodie a to zároveň mi umožnilo posouvat ji poměrně jednoduchým způsobem do nejrůznějších podob. Ano.
Těch podob nejrůznějších je v současné době kolik?
No, je to tak, že jsem začal na tom pracovat v roce 2008, vlastně k 90. výročí republiky a v plánu je 100. Já jsem ty názvy měnil, původně bylo 33, potom 55 a teď mám v plánu jich udělat 100 a nejsem daleko od dokončení tohoto projektu. 100, protože máme z té výročí republiky a k tomu názvu, který se jmenuje 100 tvarů české hymny, mne přivedl i japonský malíř Hokusai, který má známý cyklus obrazu. Myslím, že to je 55 pohledů na horu Fuji, nebo tak nějak. Čili i tohle byla jedna z inspirací.
Tak pojďme si poslechnout, jak takové variace na českou státní hymnu mohou znít.
Thank you.
S Danielem Foro si povídáme o hudbě, kterou skládá v současné době, případně v posledních zhruba 10 letech, ale já bych teď udělal malé historické okénko. Bavíme se tady vlastně tak mimochodem o výročích. Mluvili jsme už, víckrát jsme zmínili těch 100 let naší republiky. No a někde úplně uprostřed toho stoletého období vznikla kapela Progress, která nedávno tedy slavila 50 let od svého vzniku. A vy jste samozřejmě k ní v jedné důležité etapě patřil. Takže Progress třeba v dnešní době, co to ve vás evokuje, čím to ve vás rezonuje?
Já samozřejmě na tu dobu strašně rád vzpomínám, protože jsme hodně jezdili a rád cestuju a už zažilo se teda s kolegy spousta zábavy i při těch přesunech na koncerty a podobně. A hlavně teda samozřejmě byl zajímavý ten projekt, myslím, na kterém jsme pracovali, to znamená první česká rocková opera Dialog s vesmírem. A byla to veliká vize, nesnadná v té době, těžko samozřejmě, jako první jsme byli, takže i tohle všechno bylo zajímavé, byl to velký projekt, včetně promítacích pláten, promítaly se filmy, diapozitivy, muselo se to všechno vymyslet i technicky a ta vize byla, myslím, úspěšná, podařilo se to a já jsem pak s kapelou jezdil 2 roky. No tak potom ten důvod byl, že jsem nastoupil na JAMU, vlastně na Janáčkovu akademii a nevěděl jsem přesně, jak to bude s výukou, jestli bude možné takto hrát, protože například i na konzervatoři v podstatě to nebylo dovoleno, aby studenti takhle hráli a já jsem ty poslední 2 roky konzervatoře vlastně takto projezdil s kapelou, de facto profesionální úroveň, že? Profesionální chlapci to měli jako kolegové, jako svoji hlavní práci. Čili to bylo zajímavé. No potom ta práce vlastně na tom projektu byla zajímavá, protože jsme všechno vymýšleli od nuly, takže pro mě to, tam bylo nejzajímavější to, že i když jsem se tam neuplatnil jako skladatel přímo v těch jednotlivých číslech, v těch písních, to si rozebrali kolegové, už si nespomínám, proč jsem nedostal víc prostoru, ale uplatil jsem se hlavně, myslím, v tom dotváření těch přechodů mezi skladbami, tak s tím si kolegové trošku nevěděli rady, jako rockeři. Dovedli napsat prostě výbornou písničku jako takovou 3 minuty a nějakou druhou třeba a teď co s tím, jak to tam, protože ten projekt byl založený na tom, že to teda ta hudba pořád pokračuje, je tam spousta instrumentálních meziher mezi těmi skladbami. Jak je organickým způsobem propojit nebo tam přidat něco ze soudobé hudby? Já myslím, že se mi podařilo to tam vnést do toho, takže i tohle, myslím, je docela dobré.
Tak my bychom si mohli jednu ukázku z toho slavného projektu, myslím, že dodnes ceněného pustit, tak to by možná mohlo být něco z vaší účastí.
No, je tam skladba instrumentální před závěrem, jmenuje se Honička a myslím, že jako téma jsem to přinesl já, pak jsme to trošku zpracovali společně, takže ta Honička.
Tolik tedy honička kapely Progress, která tedy nedávno slavila 50 let. Mimochodem po 30 letech vydala nové album. Slyšel jste je?
Slyšel jsem, je zajímavé, je dobře, že album vydali, protože myslím si, že dělat jenom nostalgické koncerty a žít z minulosti není úplně ideální i pro takovouto kapelu. Takže je dobře, že pánové ukázali kreativitu, že nezapomněli komponovat a hrát a dělali nový projekt.
Tak, ale my jsme se v téměř celém pořadu bavili o vašich nových nebo aktuálních projektech, často i o projektech, které dál pokračují, budou pokračovat, což bylo třeba to Body Music Therapy, české hymny, variace na českou hymnu před dokončením, ale mě v tom, co jste mi poslal, protože já musím prozradit, že vy jste mě poslal spoustu hudby, bylo by to na několik pořadů, tak mě tam zaujalo myšlenkou skladba nebo hudba pro jahodovou farmu.
Ano, tak to byl
jak
velmi...
se píše hudba pro jahody?
To je velmi zajímavý projekt. Ano, trošku to souvisí s tou realizační hudbou samozřejmě. No, dostal jsem se k tomu tak, že jeden známý nás doporučil jedné jahodové farmě, která je u Nagoje. A ten pán, totiž její majitel, její vlastník, ten farmář, je amatérský muzikant. A on se někde dočetl, že teďka že se pouští Mozart nejenom kravám, ale že zkoušejí pouštět někde v Itálii klasickou hudbu, nebo zejména barokní, která teda má pravidelný rytmus a nepříliš velké dynamické změny nebo harmonické a podobně. Že to pouštějí i tedy na jahodových farmách a takto podobně ve sklenicích, kde pěstují zeleninu a podobně, takže i rajčátka a podobně. Takže on to chtěl vyzkoušet jako první v Japonsku a oslovil mne, jestli bych něco neskusil. Takže jsem udělal, myslím, zhruba 45 minut. No, ten projekt má asi 5 částí, máme tam dokonce i názvy, dělali jsme něco jako, protože on v tom skleníku má i včely. On tam má i včely, které mu zároveň ty květy oplodňují a má další důležitý prvek je samozřejmě světlo, takže tam třeba v těch sklenicích se svítí i přes noc. Další je důležitý prvek je teplo, voda, musí se to zalévat a tyto aspekty jsem tam, myslím, odrazil v té hudbě.
Máte už vyzkoušené, jestli a jak to fungovalo?
To je samozřejmě velmi zajímavá otázka. Zatím, dělal jsem to před rokem a pár měsíci, a tedy v lednu to bylo, v únoru, a zatím, co jsem slyšel, tak pán byl velmi spokojený, že zřejmě to, co si od toho sliboval, to znamená, že jahody budou větší, sladší, červenější, zdravější, to všechno se podařilo. Tak já doufám, že to funguje. Ono je to možná založeno spíš na víře, než na nějakých fyzikálních vlastnostech té hudby nebo vibracích a podobně. Ale ta hudba skutečně ji tam pouští těm jahodám a já doufám, že to funguje.
Tak my si na závěr pustíme aspoň krátkou ukázku tedy hudby pro jahody. V podstatě od Beatles Strawberry Fields Forever se skladatelé i tímto tématem zabývají.
Ano, je to tak.
Naším hostem byl Daniel Foro. Já vám moc děkuju za to, že jste si udělal čas během své návštěvy Česka na skok z Japonska.
Děkuji za pozvání.
No a budu se těšit, že se zase někdy tady potkáme a představíme si další ukázky vaší bohaté tvorby.
Byl bych rád. Děkuji, nashledanou.
Loučí se také Milan Tesař, o zvuk se nám staral Pavel Kunčar.